Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire, la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, îl avem invitat în studio pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, doctor în istorie, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Am început de ceva vreme în urmă, am realizat deja două emisiuni pe această temă, care vorbește despre religie și război, despre politică și război, despre război și pace, aceste antiteze din care ne străduim să tragem niște lecții, pentru că, iată, trăim într-o lume a conflictelor, o lume a tensiunilor. Astăzi, mai concret, despre ce ne propuneți să ne vorbiți?
Astăzi vom vorbi despre stupiditatea războiului. Este, a zice eu așa, o temă generală, poate puțin filozofică, și vom trata un caz istoric din istoria biblică și istoria profană, pentru că el apare în ambele documente înregistrat, și din acest caz vom încerca să tragem câteva concluzii, pentru că întâlnim aceste elemente, cum spunea și dumneavoastră, regăsite astăzi. Întâlnim elementul religios, destul de puternic și ca element de bază, motivație pentru război. Întâlnim confruntarea militară dură cu cauze atât de grave, morți, și aici avem chiar cazul moartea regelui. Și întâlnim aceste situații care se repetă de mai multe ori. De aceea, în cadrul subiectului nostru general, lecțiile istoriei, mi-am pus și îmi pun mereu întrebarea. Având atât de multe exemple, care sunt clare, confirmate și de Biblie și de istorie, de ce oamenii nu învață nimic?
Dacă ne vorbiți despre un rege care a murit într-un conflict, pentru că s-a amestecat într-un conflict, atunci care este regele acela, sigur un personaj biblic la care vă referiți?
Regele este Iosia, un rege foarte bun în Israel, un rege care a făcut o mare reformă religioasă, dar care s-a amestecat într-un conflict care nu-i aparținea. Însă înainte de a trece la cazul propriu-zis, la care o să revenim, am ales un dicton, care l-am regăsit și eu pe la alții, spune așa: când rațiunea încetează, urmează războiul. Când oamenii nu mai gândesc, când oamenii nu mai pot să stea la masă, să se înțeleagă și să-și împartă lucrurile într-un fel sau altul, atunci urmează războiul.
Romanii spuneau, când vorbesc armele, artele tac.
Așa este. Ceea ce este interesant, că în fața războiului, fiecare comandant, fiecare rege, fiecare stăpân încearcă să-și motiveze cât mai bine supușii prin discursuri militante, prin apelări la religie, la naționalitate, la familie, la dragoste, la țară, ne apărăm, facem. Fiecare încearcă să își justifice acțiunea ca fiind foarte importantă, ca fiind hotărâtoare, ca fiind cel mai important element al dragostei și al devotamentului față de Dumnezeu, față de țară, față de familie, față de tot ce ai tu frumos și prețios. Fiecare susține că el este de fapt în apărare și că el are dreptul să se apere pentru că e normal să faci acest lucru. Și totuși, războiul este cea mai nesăbuită cale de a te apăra. Este cea mai mare tragedie în viață. Dacă am privit numai marele conflicte din secolul 20, vom vedea că acele popoare care au ales calea războiului ca să se apere, au pierdut enorm.
Pentru că au învățat greșit de la romani care spuneau si vis pace in parabellum, dacă vreți pace, pregătiți-vă de război. Dar asta înseamnă doar să asuprești, doar să cucerești, nu înseamnă chiar să te apere.
Popoarele care au ales calea de a se supune și a se lăsa cotropite, evident, și umilite, au câștigat practic cel mai mult. Clădirile au rămas intacte, orașele le-au rămas intacte și cea mai mare parte a populației a rămas în viață.
Să ne gândim la antichitate, să ne gândim la greci. Au pierdut războaiele cu romanii, nici nu s-au împotrivit foarte tare, dar au câștigat cultura și până la urmă limba care se vorbea în mod normal în tot imperiul și care devenise un soi de lingva franca a fost limba greacă.
Așa este. Din acest motiv, am spus și repet încă o dată, războiul este cea mai nesăbuită cale, cea mai mare tragedie pe care o poate alege omul în rezolvarea problemelor care le are. Mi-amintesc când eram copil, mergeam pe câmp cu oile și cea mai des întâlnită așa joacă între noi era trânta, care e mai tare. Și apoi de la trântă veneau și scandale, mai veneau și bătăi și mereu existau încăierări între copii. Dar era un cioban bătrân care mi-a spus, măi copile, fii atent, niciodată să nu iei drumul bătăii. Pentru că oricât ai fi de tare, vei întâlni altul mai tare ca tine. Și mi-a dat el un exemplu din satul lui, foarte concludent, ce a pățit unul care se socotea marele și grozavul. Într-o noapte, alții l-au pândit și a fost vai de capul lui. Am învățat lecția acestui bătrân. Oricât aș fi de tare, este altul mai tare. N-are rost să te încaieri, pentru că ceea ce câștigi astăzi vei pierde mâine. Am amintit un război de-a dreptul nesăbuit. Și am să citesc raportul biblic din a doua cronici, capitolul 35, începând cu versetul 20. După toate acestea, după ce Iosia a rânduit casa, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva Carchemișului, la Eufrat. Și Iosia i-a ieșit în întâmpinare. Neco i-a trimis sol zicând, ce este între mine și tine, împărate al lui Iuda? Nu vin acum împotriva ta, ci împotriva casei cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a zis să mă grăbesc. Ferește-te să te împotrivești lui Dumnezeu care este cu mine, ca să nu te nimicească. Și Iosia nu și-a întors fața de la el, ci și-a schimbat hainele ca să se lupte cu el și n-a ascultat cuvintele lui Neco, care, și acum subliniez, veneau din gura lui Dumnezeu. Interesant.
Interesant, Dumnezeu vorbește printr-un păgân.
Dacă a vorbit și printr-o măgăriță, de ce n-ar vorbi și printr-un păgân, nu? Dacă s-a descoperit unui alt împărat, Nebucadnețar, și a dat un vis, un vis profetic, de ce n-ar putea vorbi? Vedeți, Dumnezeu nu e părtinitor. Cu toți oamenii El comunică. Noi suntem cei care facem separație, dar Dumnezeu nu face. Și s-a dus să se lupte în Valea Megiddo. Și arcașii au tras asupra împăratului Iosia. Și împăratul a zis slujitorilor săi, luați-mă pentru că sunt grav rănit. Și slujitorii săi l-au luat din car, l-au pus în al doilea car pe care îl avea și l-au dus la Ierusalim. Și a murit. Și a fost înmormântat în mormântul părinților săi și tot Iuda și Ierusalimul l-au jelit pe Iosia. Aceasta este situația. De aceea am numit acesta un război de-a dreptul nesăbuit. Fără rost. Faraon nu era în luptă cu el. Iosia făcuse atât o reformă religioasă, cât și una politică. Teritoriile regatului de nord, cucerite de asirieni cu 150 de ani în urmă și mare parte din populație deportată undeva în ținuturile mezilor și perșilor, acum, într-un moment de colaps al Imperiului Asirian, când era muribund, Iosia profită de slăbiciunea asirienilor și reocupă o mare parte din teritoriile lui Israel. Nu se știe exact până unde, dar în mod cert toată Samaria a fost ocupată și probabil o parte din Galileea. Acum el se vedea din nou așa un mic imperiu. Se apropia de granițele regatului lui David. Făcuse o reformă religioasă în care templul Ierusalim era singurul centru religios puternic și autentic. Și probabil că orgoliu, mândria lui s-a ridicat. Și când egiptenii treceau prin teritoriul regatului său, erau doar în trecere, ca unul care se socotea acum stăpânul, și teritoriile acestea nu erau ale lui Iuda, erau teritoriile anexate de Iosia, îi iese în cale ce treci prin țara mea. Nu știi că aici eu sunt stăpân? Asta a fost, să spunem, confruntarea militară. Ei, acum vine partea a doua. Faraon îi răspunde foarte, foarte interesant. Zice, uite, ceea ce fac eu nu este întâmplător. Este o poruncă a Dumnezeului meu. Era, de fapt, momentul de colaps al unei vechi, vechi civilizații semite. Imperiul Asirian, care era un reprezentant al vechilor imperii, Imperiul Egiptean, la fel, un reprezentant al vechilor imperii, Neco al doilea fiind ultimul mare faraon puternic, se văd amenințați de către babilonieni, Imperiul Neo-Babilonian, și cei doi rivali de până ieri, Asiria și Egiptul, se unesc. Și este ultima bătălie care se mai dă în dreptul regatului asirian, care a pierdut capitala Ninive în 612, a pierdut a doua capitală, Haranul, în 610, iar acum în 609 se dădea ultima bătălie pe râul Eufrat la Carchemiș, între ultimele forțe asiriene ajutate de Egipt. Egiptenii foarte abili și-au dat seama că dacă Asiria cade, nu mai există nicio altă piedică în calea babilonienilor până la ei. Atunci, politic vorbind, și oricine gândește așa, încearcă să păstreze un tampon cât mai departe de granița sa pentru siguranță. Și merge la Carchemiș pentru această bătălie între, hai să spunem, trei imperii, Egipt, Asiria, Babilon, când îi iese în cale Iosia. De ce? Probabil că Iosia, la fel ca un alt împărat al lui Iuda înaintea lui Ezechia, care au avut exact aceeași cale. Ezechia este un împărat reformator, un împărat bun. Iosia este și el un împărat reformator și un împărat bun. Ezechia face o alianță cu babilonienii, care îl vizitează și le arată toată casa și se înțeleg de minune. Probabil că și Iosia era într-o alianță cu babilonienii. Asta este singura explicație politică, fiindcă egiptenii se duceau să lupte împotriva babilonienilor, iar Iosia, un aliat al babilonienilor, încearcă să-i oprească. Prima greșeală a lui Iosia este că a intrat în alianțele politice ale timpului. Element despre care spuneam cu altă ocazie, profeții s-au luptat din răsputeri să-i oprească pe împărat să facă acest lucru.
Deși din punct de vedere religios a fost înțelept și a făcut voia lui Dumnezeu, a făcut reforme, din punct de vedere politic n-a fost deloc înțelept pentru că n-a înțeles conjunctura vremii.
Gândiți-vă că Isaia a umblat 3 ani de zile desculț și cu haine slupțiri pe el, cu sac pe el, 3 ani de zile. arătându-le oamenilor, așa se va întâmpla cu egiptenii. Egiptenii vor ajunge robii babilonienilor. Nu faceți alianță cu ei, pentru că uite cine vor fi ei în curând. Și regele Ezechia a înțeles mesajul și n-a făcut alianță. Și a câștigat. Am discutat această situație. Acum, peste aproximativ 100 de ani, Iosia este în aceeași situație, dar alianța este cea cu babilonienii. Ieremia dea la fel, spune același lucru, și el le aduce oamenilor câte un jug. Uite, ăsta este jugul pe care o să vi-l pună babilonienii. Tu acum te duci și te aliezi cu el, dar mâine el o să-ți pună pe gâtul tău un jug. Asta e politica. Nu-ți țin cuvântul, nu te poți încrede în oameni. Ei, nu cunoaștem nimic, nici o relație directă Iosia-Ieremia, care au fost contemporani. Se pare că Iosia nu l-a grea pe Ieremia pentru că nu l-a consultat niciodată. Consultarea pe care o avem raportată este făcută cu o femeie profet. Tot respectul. Profetul e profet. Că e bărbat, că e femeie, n-are importanță. Biblia nu face, dar era acolo Ieremia, care era un profet canonic și care avea o faimă deosebită. Pe deasupra era și preot. De ce nu-l consultă în situațiile care le are? A doua mare greșeală. El era un reprezentant al teocrației. Adică Dumnezeu vorbește prin, Dumnezeu ne conduce. Noi nu facem nimic fără cuvântul lui Dumnezeu, fără aprobarea lui Dumnezeu. Ca un reprezentant al teocrației, avea la dispoziție trei căi prin care putea să-L întrebe pe Dumnezeu. Putea să-L întrebe prin Urim și Tumim, care era pe efodul preotului, se ducea la templu, făcea acest lucru simplu, cum de atâtea ori David spune, l-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, să merg sau să nu merg, să încep sau să nu încep. Dumnezeu răspunde, du-te sau nu te du. De ce n-a făcut treaba aceasta? Avea apoi calea viselor, se ruga și aștepta ca Dumnezeu să-i dea un vis. Era calea viselor. Și în al treilea rând erau profeții. Iată, existau câțiva profeți în timpul acela. Exista Ieremia, cu siguranță. Probabil mai era încă profeteasa Hulda. Probabil încă mai trăia Țefania sau și Habacuc. Probabil. Deci erau mai mulți profeți. De ce nu s-a dus să-i întrebe pe profeți? Uite, am în față un război. Egiptenii trec prin țara noastră. A trecut peste teritoriul nostru. Ce facem? Ne ducem sau nu ne ducem? Vedeți, a făcut o greșeală capitală. Teocrația care o avea la îndemână ca să consulte voia lui Dumnezeu, n-a folosit-o. Cu alte cuvinte, el a ieșit din sistemul încă în folosință al teocrației, fapt care l-a costat enorm de mult.
Și are nu cumva, fiind el un reformator, s-a îngânfat până într-atâta încât s-a crezut superior profețiilor?
Posibil. Am citit foarte mult despre acest om, despre lucrarea lui. Majoritatea comentatorilor susțin acest fapt că reforma lui Iosif era doar o reformă exterioară. Doar în ceea ce privește elementele din exterior. Să nu mai fie cu tare, să nu mai fie cu tare, să fie după regulă, să fie așa, să fie așa, să fie așa. Când faci doar o reformă exterioară și aceasta nu pătrunde și în interior, ceea ce înseamnă redeșteptare, ceea ce înseamnă un nou spirit, o nouă atitudine, este extrem de grav.
Că e o reformă politică. Politică. O faci pentru popor, nu o faci ca poporul să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu.
De regulă, toate marile probleme care au existat în istoria religiilor au fost create de reformatori exteriori, adică reformă doar în exterior, și care în adâncul inimii erau plini de patim, plini de orgolii, plini de ambiții, însă totul să fie după regula aceasta. Acest lucru a fost și în trecut, același lucru se întâmplă și astăzi.
Este exact ce le reproșa Domnul Iisus fariseilor.
Da. Voi spălați partea din afara blidului, dar înăuntru vostru este plin de ură, de răutate, de desfrâu și de alte păcate. Exact. Probabil că și Iosia a făcut același lucru, a făcut un lucru frumos exterior, dar fără ca să fie afectat interiorul. Dovadă că el a neglijat orice consultare ale Dumnezeu și are chiar o avertizare de la un păgân. Ce fii atent! Ce fac eu, spune Faraon, îl fac la comanda Dumnezeului meu. El m-a trimis. Cu alte cuvinte, Iosia, dacă un împărat păgân ascultă de Dumnezeul lui, tu, care ai un Dumnezeu adevărat, ție ce ți-a spus Dumnezeu? Tu ce l-ai întrebat pe Dumnezeul tău? Ce ți-a răspuns Dumnezeul tău pentru problema aceasta? Vedeți, era un fel de reproș pe care i l-a dus Neco. Atunci, dacă aș fi fost acolo, aș fi spus, uite, păgânul ăsta și-a făcut rugăciunile și eu nu m-am rugat. Păgânul ăsta s-a dus la templu să se închine și eu nu m-am dus. Păgânul acesta l-a întrebat pe Dumnezeul lui, eu nu l-am întrebat. Și m-aș fi oprit din cale, hai să-l întreb și eu pe Dumnezeu și ar fi fost salvat.
Bine, dar și el cumva avea conștiința liniștită că vorbise și el cu o profetesă.
Vorbise în alt caz. El avea conștiința liniștită, am dărâmat altarele cu tare, am dărâmat cu tare, am refăcut cu tare, am făcut cu tare. Vedeți, tot ceea ce avea el în dreptul lui și cu care se lăuda este ce am făcut. Vedeți, oamenii care merg pe această idee ce am făcut sunt într-un mare pericol pentru că nu-și pun și întrebarea, dar cine sunt eu? Ce efect a avut asupra mea ceea ce am făcut? Vedeți, este foarte periculos doar să faci ceva, iar tu însuți să nu fii implicat profund. Tu însuți să nu fii schimbat și modelat după aceste lucruri. Asta a fost Iosia. Și pentru că s-a găsit într-o situație atât de teribilă, a intrat într-un război necugetat. Iar războiul reprezintă cea mai de jos treaptă în care poate să ajungă omul, unde orice sentiment uman de milă, de bunătate, de dragoste, este zdrobit sub bocancul teribil al urii, al răutății și al uciderii. Vedeți, el nu mai avea acele sentimente nobile, pentru că nu a avut nici sentimentele nobile de pocăință, ci doar am făcut ce trebuie, am distrus cu tare. Totul era dominat de o sabie. O sabie și în domeniul reformei, o sabie și în domeniul social, al conflictelor politice.
Cu alte cuvinte, ne vorbiți despre un om inflexibil, un om care nu e în stare să vadă dincolo de faptele lui, un om incapabil să se aplece în fața argumentelor și în fața negocierii, pentru că Neco, în realitate, îi propune o negociere. Lasă-mă să trec să-mi vădă treaba mea, pentru că n-am nimic cu tine și nu te voi afecta în treburile tale.
Exact, Neco este mult mai rațional și este foarte bine motivat și un om înțelept ar fi găsit o alianță, poate ar fi și câștigat ceva. Bine, te las, îmi dai și tu ceva pentru treaba asta, că mi-ai afectat teritoriile, și ar fi găsit o treabă care i-ar fi ajutat mult, mult de tot lui Iosia. De ce nu a putut să aibă această înțelepciune? Repet încă o dată lucrul acela, când rațiunea încetează să mai lucreze, nu rămâne decât o singură cale, războiul, pumnul, sabia, etc., tot ce ține de această parte. Păcat. Păcat că un împărat bun, care a făcut lucruri frumoase, nu a reușit să pătrundă cu aceste lucruri și în adâncul sufletului. Lecția pe care vreau să o învățăm este aceasta. Nu trebuie niciodată să ne mulțumim cu niște reforme exterioare. Nu trebuie niciodată să recurgem doar la o justiție a noastră. Eu am dreptate, este teritoriul meu și gata. Este, e adevărat. Dintr-un anumit punct de vedere, Iosia avea dreptate. Dar există o justiție mai înaltă a lui Dumnezeu. Întreabă cuvântul Domnului. Ia consultă-te cu Dumnezeu. Aici este lecția pe care vreau să o învăț pentru mine și pentru dumneavoastră fiecare. De foarte multe ori suntem și noi nedreptățiți. Începând din familie, din școală, din servici, din biserică, suntem nedreptățiți. Asta e lumea. și se revoltă în tine așa ceva, am să mă duc, am să-i spun, am să-i strig, am să-l fac, uneori chiar am să-l pocnesc. Mi-e pare rău, dar oamenii vorbesc în acest fel. Înainte de a-ți da drumul la aceste lucruri, gândește-te. Știu că profesorii mei de școală, niște oameni seculari, aveau o vorbă. Înainte de a face ceva, zice, numără până la 10. Ca să-ți mai treacă din furie. Înainte de a face ceva, spune Dumnezeu, întreabă-mă. Întreabă-mă, este bine? Roagă-te. Și Dumnezeu îți va da soluția cea mai bună. Niciodată Dumnezeu nu lasă ca un copil al său să fie călcat în picioare, să moară de foame, să pățească un necaz. Dacă acest copil al lui Dumnezeu se predă în mâna lui, îi cere sfatul și ascultă de acest sfat.
Și apoi noi avem exemplul Domnului Iisus, care pe cruce îl ucideau dușmanii lui, el se roagă pentru ei și spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. E mare lucru. Acesta ar trebui să fie modelul nostru până la urmă. Modelul despre care scrie și în epistola către Diognet. Oamenii aceștia, creștinii, trăiesc printre noi, trăiesc în aceleași orașe, se îmbracă ca și noi, dar felul lor de viețuire e ca și cum ar trăi în cer.
Răspunsul Domnului este acela de a trăi o viață total non-violentă. O viață unde să nu existe ura și răzbunarea. Să lăsăm aceasta de partea Domnului. Iosia este un exemplu. Iată ce însemnează dacă acționezi în mod firesc și fără consultarea lui Dumnezeu. Nu-l urmați pe Iosia. Urmați calea Domnului Hristos, calea aceea a non-violenței și a dragostei, care este mult mai bună și care are să aducă o soluție fericită și pace în suflet. Dumnezeu să vă ajute să aveți pace în suflet și cele mai bune relații unii cu alții.
Domnule pastor, vă mulțumim pentru lecția pe care ne-ați predat-o astăzi. În lumea aceasta a noastră, cât se poate de nesăbuită, o lume a tensiunilor, și vedem ce se întâmplă în aspectele internaționale, creștinul trebuie să rămână ferm pe cuvântul lui Dumnezeu. Și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune. La revedere! Thank you.